ntsena swihundza swin'wana na swin'wana leswi hi nga swi kombisaka hi tindzimi ta ximunhu swa hilaha timbilu ta hina ti titwaka hakona namuntlha tanihiloko hi hlengeletana lahawani eka lowo xiximeka ku tlurisa mixo lowo kwetsima. Mixo lowu wu yimela nkarhi lowu vukhongeri bya hina byi nga endliwa bya xiviri, hikuva a ku ri ku pfukana kambe ka n'wana wa wena lowo hlawuleka, loyi a nga ta ku ta ku tsula rixaka hinkwaro ra ximunhu. Nakona hi lahawani mixo lowu eku wu tlangeleni ka lokuya ku kulukumba ku hlula lokukulu hosi loku nga hi endla lava tlulaka vahluri va vunharhu bya rifu, tihelo na sirha. Nakona ha ku khensa leswaku endzhaku ka loko malembe lawa hinkwawo ya hundzile hi tama ha ha hlengeletana ni mixo eka mixo lowu wa Paseka ku ta n'wi gandzela, hikuva hi pfumela leswaku u ta vuya nakambe. Kutani ha khongela leswaku u ta hi rivalela swidyoho swa hina hinkwaswo na ku tlula nawu ka hina loku kandziyisiweke ku hatlana na hina, tanihilaha hi tivulaka ku hoxa ka hina hi ku titsongahata na ku amukela xikhumelo xa yena eka swidyoho swa hina. Hurisa vavabyi lava nga exikarhi ka hina hosi, hi pfune loko ha ha hlaya rito ra wena lero kwetsima leri nga masungulo ya mintiyiso hinkwayo leyi u nga hi siyela yona leswaku hi ta hanya hi yona na ku yi pfumela. Naswona a hi khongeleli ntlawa lowu nga hlengeletana lahawani ntsena kambe hinkwavo ku rhendzeleka na misava, hikuva hi langutisile hi matihlo ya tinghitsi na timbilu leti hi languteleke eka ku vuya ka yena. Hi yima eminyameni namuntlha eka mpfilumpfilu leswaku loko hakanyingi nkarhi wun'wana na wun'wana leswaku xifambo na xin'wana xi nga ha hlundzuka hi mayelani na swin'wana, kutani xi hundzuluxa ku nopu leyitsongo, kutani misava hinkwayo yi buluka yi va swiphemuphemu. Tanihileswi hi nga byeriwa swona hi valawuri lavakulu leswaku nyimpi yi ta teka tiawara titsongo loko yo tshuka yi humelerile nakambe. Tanihileswi hi yimeke namuntlha emaninginingini ya nyimpi yin'wana, kutani kereke yi yimile emaninginingini ku pfuka lokuya ko kwetsima ku tlurisa, hikuva hi ta vutliwa swin'we na vakwetsimi lava etleleke ku ya hlangana na hosi emoyeni, kutani hi va na yona hi masiku. Hi tile ku ta ku gandzela hosi, nakona hi amukeli namuntlha katekisa ku hlayiwa ka rito ra wena, ku yimbeleriwa ka tinsimu, ku chumayeriwa ka evhangeli. Amukela swikhongelo swa vakomberi. Yingisa xikhongelo xa vavabyi, kutani i kuma ku kwetsima eka wena n'winyi, hikuva hi swi kombela hi ku titsongahata hi vito ra Yesu. Yesu n'wana wa wena, amen. Eka wena u nga tsakelaka ku teka laha hi lavaka ku hlaya kona mixo lowu eka matsalwa ya hina. Nakona ha tisola ku va hi tiva leswaku a hi na ndhawu yo tshama eka ntlawa lowu wa kahle wa vanhu lava nga vundzuka va ta mixo lowu ku ta gandzela na hina kusuka etikerekeni to hambanahambana na kusuka ematikweni yo hambanahambana na hambe ku ri tixaka to hambanahambana leti nga hlengeletana emixweni lowu kona kwala etabarinekeleni eka vugandzeri lebyi byo kwetsima ku tlurisa bya hosi. Ndzi navela ku va u pfula eka buku ya Pisalema, Pisalema 22. Ndza swi tiva leswaku leyi i ndhawu leyi nga tolovelekangiki ku yi hlaya eka ntirho wa Paseka, kambe xikwembu a xi tolovelekanga. Kutani sweswi endzhaku ka xikhongelo lexi hi ta tsema ntirho hi kwalomu ka awara yin'we leswaku mi ta ya eka xifihlulo xa n'wina kutani xikhongelo xa xikolo xa sonto xi ta sungula hi hafu ku bile awara ya nkaye. Kutani xikan'wekan'we endzhaku ka xikhongelo xa sonto ku ta va na ntirho wa ku khuvula kwala exiziveni. Kutani ndzenga lowu hi awara ya ntsevu makhadi ya xikhongelo ya ta nyiketiwa eka ntirho wo horisa vusiku lebyi. Kutani loko u ri na varhandziwa van'wana na van'wana lava va vabyaka na ku va na swilaveko, tsundzukani ku va tisa vusiku lebyi, naswona hikuva lowu wu ta va wu ri nkarhi wo hetelela ku va hi va na leswi swa xikadyana. Hambiswiritano, ndza famba ni mixo hi awara ya ntlhanu ku ya eLos Angeles na ku hundza hi le West Coast eka nongonoko wa xikhongelo. Sweswi eka Psalm 22 hi ta hlaya. Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, xana u ndzi tshikele yini? Hikokwalaho ka yini u yimele ekule na ku ndzi pfuna ka marito ya mina lawa ya vombaka? Xikwembu xanga, ndza rila ni nhlekani, kambe a wu ndzi yingisi na navusiku, naswona a ndzi miyeli. Kambe wena wa kwetsima, o wena u tshama exikarhi ka ku dzunisa ka Israyele. Va tata wa hina a va ku tshemba, va ku tshembile kutani u va ntshuxile. Va rilele eka wena kutani va ntshuxiwile, va ti tshembele eka wena kutani a va khomiwanga hi tingana. Kambe mina ndzi xivungu, a ndzi munhu, ndzi xisolo eka vanhu, cukumetiweke hi vanhu. Hinkwavo lava va ndzi vonaka va ndzi hlekula. Va minyula milomo, naswona va hlakahla nhloko va ku u titshembele eka hosi leswaku yi ta n'wi tshuxa, a yi n'wi tshuxe hi vona leswaku ya n'wi tsakela. Kambe hi wena u ndzi humeseke ekhwirini, u ndzi endle ndzi tshemba loko ndzi ri emaveleni ya mana wa mina. Ndzi cukumeteriwile eka wena kusuka ekhwirini, u vile xikwembu xanga kusuka ekhwirini ra mana wa mina. U nga vi ekule na mina hikuva khombo ri le kusuhi, hikuva ku hava un'wana loyi a nga ndzi pfunaka. Tinkuzi leto tala ti ndzi rhendzerile, tinkuzi leta matimba ta Bashan ti ndzi rhendzerile. Ti ahlamisa milomo ya tona eka mina, ku kotisa leyi handzulaka, minghala leyi vombaka. Ndzi halatiwile ku kotisa mati, marhambu ya mina hinkwawo ma gudlagudla. Mbilu ya mina yi fana ni mhula, yi n'wokisiwile exikarhi ka marhambu ya mina. Ntamu wa mina wu omile ku kotisa xirhengele, ririmi ra mina ri namarherile emalakeni ya mina, nakona u ndzi tisile entshurini wa misava. Hikuva timbyana ti ndzi rhendzerile, vandla ra lovo biha ri ndzi rhendzerile, va ndzi tlhavile swandla swa mina na mikondzo ya mina. Ndzi nga hlaya marhambu ya mina hinkwawo leswaku va ndzi languta ni ku ndzi honokela. Va avelana tinguvu ta mina ku hlahluva ehenhla ka xiambalo xa mina. U nga yimi ekule na mina, o hosi, ntamu wa mina, hatlisa u ta ndzi pfuna. Tshuxa moya xiviri wa mina etlharini, murhandziwa wa mina ematimbeni ya mbyana. Ndzi ponise enon'weni wa nghala, hikuva wena u ndzi twile kusuka etimhondzweni ta nyari. Ndzi ta vula vito ra wena eka vamakwerhu, ndzi ta ku dzunisa exikarhi ka nhlengeletano. N'wina, n'wina lava chavaka hosi, yi dzuniseni n'wina hinkwenu va rixaka ra Yakobo, yi kwetsimiseni ni ku yi chava n'wina hinkwenu va rixaka ra Israyele. Hikuva a yi solanga kumbe ku nyenya maxangu ya ku xaniseka, hambi ku ri ku n'wi fihlela mombo wa yona, kambe loko a rilela eka yona yi n'wi yingisile. Ku dzunisaka mina ku ta va eka wena enhlengeletanweni leyikulu. Ndzi ta ku rihela ku hlambanya ka mina emahlweni ka lava yi chavaka. Swisiwana swi ta dya swixurha, va ta dzunisa hosi lava yi lavaka. Mbilu ya wena yi ta hanya hi masiku. Matlhelo hinkwawo ya misava va ta tsundzuka hosi ni ku hundzulukela eka yona. Ni tixaka hinkwato ta matiko ti ta khisama emahlweni ka yona. Hikuva mfumo i wa hosi, naswona hi yona yi fumaka matiko. Vafuwi hinkwavo va misava va ta dya ni ku gandzela. Hinkwavo lava xikelaka enthurini va ta korhama emahlweni ka yona, naswona a ku na langa hlayisaka moya xiviri wa yena. Vatukulu va ta n'wi tirhela, va ta hlayeriwa ta hosi ku ya
erixakeni.
Va tata, naswona va ta vula ku lulama ka yona eka vanhu, naswona va ta lava nga ta tswariwa leswaku hi yena a nga endla leswi, ingaku hosi yi nga engetela mikateko ya yona eku hlayiweni ka rito ra yona.
Ndzi
lava ku teka eka ntirho lowu mixo lowu marito ya ntlhanu, naswona ku rhendzeleka hi marito lawa ya ntlhanu. Ndzi ringeta ku kombisa leswi nga embilwini ya mina eka n'wina vagandzeri mixo lowu. Ndzi lava marito lawa ya ntlhanu eku hanyeni, eku feni, eku lahliweni, eku pfukeni, eku vuyeni. Nakona ndzi ehleketa leswaku muphati u ya kombisile kahle eka risimu ya leswi a ndzi ta lava ku xi vula loko a tsala risimu leri.
Living he loved me, dying he saved me.
Eku hanyeni u ndzi rhandzile, eku feni u ndzi ponisile, eku lahliweni u rhwalele swidyoho swa mina ekule, eku pfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku. Siku rin'wana u tata, o siku leri kwetsimaka. A ku se tshama ku va na vutomi lebyi nga tshama byi hanyiwa ku kotisa bya yena, hikuva a ri xikwembu lexi nga vonakarisiwa enyameni loko a tswariwile. A ri xikombiso xa leswi xikwembu tatana a nga swona. Nakona ku va xikwembu tatana a ri rirhandzu, mani ku Yesu a ri xikombiso lexi heleleke xa rirhandzu. A ri rirhandzu kusukela eka nkarhi wo rhanga laha swivokwani swa yena swa vuhlangi swi nga swoxa marhama yo saseka ya mana wa yena. A ri rirhandzu. Kutani ndzi ehleketa namuntlha leswaku hi kona laha vo tala va tsandzekaka ku lemuka leswaku a ri rirhandzu. Xikwembu i rirhandzu, naswona lava va rhandzaka va tswariwile hi Xikwembu. Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi hileswaku lava nga rhandzekiki, laha xi nga nyiketa n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe, leswaku mani na mani lava pfumelaka eka yena a nga lovi, kambe a ta va na vutomi lebyi tshamaka hi masiku. U kombisile rirhandzu ra yena loko a ri kwala misaveni hi tindlela to tala swonghasi, ku kondza swi nga kaneteki leswaku a ri xivumbiwa lexi rhandzaka ku tlurisa lexi nga tshama xi hanya. Nakona ndzi ehleketa eka vutomi bya yena laha wani a ri karhi a kombisa Xikwembu, naswona ndlela yin'we ntsena leyi Xikwembu xi nga kombisiwaka hi yona eka vanhu yi hi rirhandzu. Nakona leswi u swi endlile kahle loko a ta kuma un'wana wa vavasati va vubihi byo tirhisa loyi a ri kona hi siku ra yena. Kumbexana va n'wi kumile a ri na nandzu, naswona a nga ri na ndlela yo humela ehandle loko a ta kumiwa evuoswini. kutani va n'wi kokerile emahlweni ka yena kutani va ku xana u ri hi n'wi endlela yini ke kute loko a hundzulukela eka yena kutani a ku a ndzi ku avanyisi famba naswona u nga engeti u dyoha ematshan'wini ya ku n'wi cukumetela ehandle exitarateni ku va a ta khwakhwayisiwa ku kotisa ntlawa wa mahlolwa ehenhla ka yena ku n'wi khandla na ku teka vutomi bya yena ya yena leyo olova ya malwandla mbilu leyi rhandzaka yi korhamerile ehansi endzeni ka xidyoho lexi a ri eka xona a ku a ndzi ku avanyisi ntsena famba naswona u nga ha engeti u dyoha kute loko a ri endleleni ya yena yo rhelela esirheni ra Lazaro ndzi ehleketa leswaku walowo a wu ri nkarhi wun'wana wa kahle laha a nga kombisa leswi Xikwembu xi nga swona eka swivumbiwa swa ximunhu ku nga ri ntsena ku va a ri Xikwembu lexi nga rivalelaka xidyoho xa le hansihansi lexi nga endliwaka na ku teka lava nga ni milandzu kutani a va endla lava nga riki na milandzu hi rirhandzu ra yena loro khomela kambe endzhaku ka loko rifu ri hi vekile ekumiyeleni u tama a ha khumbeka hi hina ndzi ehleketa leswaku u kombisile sweswo epatwini loko a rhelela na Marita na Mariya loko a fika endlwini leyi rifu a ri pfaleriwe vutomi bya munhu la rhandzekaka ehandle kutani epatwini ra yena ro rhelela esirheni hambiswiritano ku va a ri Xikwembu a swi tiva leswaku u ta n'wi pfuxa ekufeni a swi tiva leswaku a byeriwile leswaku eka marito ya yena a ku tshamile matimba ya ku n'wi pfuxa esirheni hambiswiritano loko a vonile Marita na Mariya na lavaya a va rhandza Lazaro va ri karhi va rila bibele yi vuli leswaku u humesile mihloti xana a ku ri yini ke mbilu ya yena leyikulu leyi rhandzaka loko a vonile leswaku wanuna luya na vanghana va yena a va ri ekhombyeni u karhetekile na vona ndzi tsakile swinene ku tiva leswaku a nga kumeka exikarhi ka lava nga tshoveka timbilu eka magome ya hina a hi yena loyi a nga ta hi sukela u yima na hina loko hinkwaswo swi tsandzekile naswona mitshembo yo hetelela ya ku fikelela ka misava yi fikile emakumu ka yona yena wa ha ri Xikwembu naswona wa hi rhandza a ri Xikwembu lexi kombisaka kutani hi laha ndzi pfumelaka ha kona leswaku u navela ku va vanhu va yena va totiwa swonghasi hi moya lowo kwetsima leswaku hi ta ya eka un'wana emindzingweni na makhombo kutani hi nyiketa xikombiso xa ntwelavisiwana wa yena tanihiloko wa halaka kusuka etimbilwini ta hina leti nga tswariwa ra vumbirhi hi moya wa yena ku kombisa rirhandzu ra Xikwembu lexi hanyaka ekerekeni sweswo swi kombisile kahle leswi a nga swi vula kumbe leswi muphati a nga swi vula eku hanyeni u ndzi rhandzile u kombisile leswi a nga swi endla eka rixaka ra ximunhu hinkwaro ndlela leyi Xikwembu xi nga tiyimela xona n'wini hi Yesu Kreste u kombisile vonele ra yena eka rixaka ra ximunhu ku rivalela na ku rhandza lavaya a va nga rhandzeki kutani ndza hlamala emixweni lowu wa paseka hi laha hi heleriwaka ha kona hi sweswo hi nga ha rhandza lava va hi rhandzaka kambe yena u rhandzele lavaya a va nga n'wi rhandzi a ri lonkulukumba vuyimeri byo sungula bya rirhandzu leri nga tshama ri ba misava nakona u nyenyiwile hi lavaya a va hanya emisaveni lava yena a va rhandza ku hava munhu la ta pfuka a rhandzile ku kotisa yena naswona ku hava munhu la nga tshama a vengiwa ku kotisa yena
They hated him and despised him.
Bangu bengile na kungu nyanya na kungu alam kambe ashiri yimisanga ri rhandzu ra yena. Ko hetelela loko ari kari anembelela exihambanweni endzhaku ka loko vitomi lebyi anga byi hanya byi nga endlanga nchumu handle ka swilo swa kahle ku rivalela lava a va ri na milandzu ku horisa vavabyi nakona ntsena swilo leswi a swi ri kahle loko a ri ku hefemula ko hetelela exihambanweni na nhlamba ku phela ko hlekula ka lava a va yimile kwalahaya ku ri karhi ku nembelela exikandzeni xa yena xo kwetsima u ririli na mbilu leyi taleke hi rirhandzu tatana va rivaleli hikuva a va swi tivi leswi va swi endlaka a kota ku twisisa ku va a ri xikwembu a twisisa hikokwalaho a kota ku hi rhandza loko hi nga rhandzeki hikuva hi yena xikwembu naswona wa twisisa eku hanyeni u ndzi rhandzile a ku se tshama ku va na vutomi lebyi nga hanyiwa ku kotisa byona hikuva a byi putseriwile hi rirhandzu ekufeni u ndzi ponisile rifu loko entangeni wa Eden xikwembu Yehovha xi lavile nxupulo wa xidyoho i rifu naswona a ku nga ta va na ku cinca a ku nga ta va na ndlela yin'wana leyi tekiwaka ku khathaleriwa hikuva xikwembu xi le henhla naswona a xi na makumu na muavanyisi wa hinkwawo matilo na misava xigwevo xa vudyoho i rifu naswona a ku nga ri na loyi a ta hakela xidyoho lexi hikwalaho ka un'wana hikuva munhu un'wana na un'wana hambiloko a nga fela munhu un'wana kambe a ri na nandzu xo sungula hi xona a ku ri hava na un'we wa hina la ta pfuna un'wana hikuva hinkwerhu a hi ri na nandzu hi tswaleriwe evudyoweni hi vumbiwa evudyoweni hi ta emisaveni hi ri karhi hi vulavula mavunwa naswona a ku nga ri na ntila wa ntshembo kun'wana na kun'wana a hi avanyiseriwa rifu hi xikwembu naswona xivumbiwa xin'wana na xin'wana lexi nga tshama xi famba emisaveni a xi ri ehansi ka ku avanyisiwa loku ku nga ha pfuka vavanuna lava lulameke kutani va endla swilo swa kahle kambe a ri midyohi xo sungula hi xona a ku ri na ndlela yin'we ntsena ya ku va xi hakeleriwa nakona yeleyo a ku ri rifu ra xikwembu hi xoxe swi nga leswi xikwembu ku va xi ri moya a xi nga ta fa kambe xi xikile hi miri wa nyama kutani xi tikombisa eka vutomi bya rirhandzu ku teka vunene lebyiya hinkwabyo lebyi a xi ri byona kutani xi byi nyiketa hi ku xi rhandza tanihi mhamba ya le henhla leswaku xi ta teka nandzu wa lava nga na nandzu hinkwerhu ka hina a hi ri vadyohi naswona a ku ri hava ndlela emisaveni ya ku va hina hi nga pfuka hi ponisiwile a xi telanga ntsena ku ta voniwa emisaveni kambe xi tile ku ta fa tanihi mhamba Abele u xi kombisile loko a humesele xikwembu mhamba yo antswa ku tlula ya Kayini loko a tisile xinyipfana na xiphemu xa vhinyo ya tidiriva yi putseriwile ku rhendzeleka na nkolo wa xona ku ya eribyeni lahaya a ku etlerile na ku lohuri lontsongo a henhla ka ribye u kokerile xilevhunyana xa xona endzhaku kutani hi ribye a fayetela xitolwani xa xona kutani xi rile xi fa kutani ngati yi tlhambukerile ehandle kutani voyanyana bya xona byo basa lebyi songaneke byi hlambisiwile hi ngati Abel u kombisile Calvary lahaya loko xinyimpfana xa xikwembu lexi nga tlhaviwa kusukela emasunguleni ya misava xi tile ku ta teka nandzu wa vadyohi nakona xi pyanyiwile na ku tshoveleriwa na ku hlekuriwa na ku endliwa hlekiso nakona xi file rifo leri ari nga ta famba hi xivumbiwa xin'wana handle ka Xikwembu hi xoxe. Naswona misisi ya xona leyi songaneke ya ngati yi ri karhi yi lengalenga emakatleni ya xona, yi ri karhi yi thonela ehansi, xi kombisile leswaku i nchumu wo chavisa lowu xidyoho xi nga wona loko xi fanele ku fa ku va xi kutsula munhu kusuka evuton'wini bya xidyoho. Ku hava lexi a xi ta fa ku kotisa sweswo, ku hava lexi a xi ta yimela rifo rero. Yi te loko va tlhavile tsheve ra yena leswaku ku humile ngati na mati, swi vile nkarhi lowu nga hundza a ndzi ri karhi ndzi vulavula na un'wana hi mayelana na leswi, nakona a ku ri mutivi wa sayense la nga te ku na ndlela yin'we ntsena laha sweswo swi nga va ka swi humelerile ha kona, nakona ku nga ri hi mfumo ra xiRoma leri a nga fa hi rona, naswona a ku nga ri hi ku lahlekeriwa hi ngati loko a nga fa hi kona, hikuva a ka ha ri na ngati emirini wa yena. Leswi a nga fa hi swona a ku nga ri hi mhaka ya mfumo ra xiRoma kumbe swipikiri leswi a swi beleriwile emavokweni ya yena kumbe harhi ya mitwa leyi va yi vekerile enhlokweni ya yena, kambe hikuva u file hi nhlomulo, hikuva u tile eka va ka vona kutani va ka vona a va n'wi amukelanga, u file hi mbilu leyi tshovekeke. Loko a swi tivile leswaku swivumbiwa leswiya swa nkarhi leswi a ta fa ku va a swi kutsula swi n'wi phelerile marha exikandzeni xa yena, naswona a ariwile hi vanhu. Davhida 800 wa malembe swi nga se humelela u ririle hi rito leriya a nga rila hi rona eCalvary, Xikwembu xanga xana u ndzi tshikele yini? I nchumu wo biha njhani lowu xidyoho xi wu endlaka xi hambanyisa munhu kusuka eka Xikwembu? Nakona a ri mhamba leyi a yi fanele ku humesiwa hikwalaho ka swidyoho swa hina, nakona u hambanyisiwile kusuka evukoneni bya Xikwembu. Xidyoho xi n'wi hambanyisile. Xikwembu xi vekile swidyoho swa hina ehenhla ka yena, naswona u hambanyisiwile na Xikwembu, naswona hikwalaho a ririle xana u ndzi tshikele yini? Kutani hikuva a tshikiwile na ku teka ndhawu leyi na ku vona vanhu va ka vona leswaku a tile ku ta va muponisi wa vona na ku nyikela vutomi eka vona, va n'wi arile na ku n'wi hlunamisa swi nga leswi ku kondza a va la tshovekeke mbilu ku kondza ngati na mati na tikhemikhali ta miri wa yena swi hambana. Munhu a nge pfuki a swi tivile leswiya a swi ri swona. Xexo hi swona xivangelo xa ku a ku nga havi na un'wana la ta pfuka a file ku kotisa leswiya. A ndzi na mhaka na leswaku u nga xanisiwa ku yini hi laha va nga vekelaka milenge ya wena ha kona eka timhandzi leti fasaka, kumbe va ku saha hi ti-inchi kumbe va ku hisa hi ti-inchi, a wu nga ta fa rifu leriya, hikuva maendlewele ya wena a ya fani na lamaya. A fanele ku va Xikwembu, a fanele ku va tano la tlulaka munhu kutani ku ehleketa leswaku Xikwembu xi file. Xi file na mbilu leyi tshovekeke na nhlomulo wo tano eka misava ku kondza mpfundluko wa tikhemikhali wu teka ndhawu emirini wa yena lowu a wu nga ta teka ndhawu emirini wa wena. U nga ka u nga xaniseki ku kotisa xisweswo, ku hava ndlela eka wena ya ku va na nhlomulo wa muxaka wolowo, swi nga leswi ku na un'we ntsena lowu ta swi endla nakona u swi endlile. Kwalahaya ku nembelerile hi vutomi lebyiya a byi nga tivi nchumu kambe rirhandzu na ku endla leswinene, hi nembelerile kwalahaya exikarhi ka matilo na misava, hi tlhandlekiwile kwalahaya byi hluvuriwile swiambalo hinkwaswo byi xumbaziwa. Ehleketa hi laha a wu ta va ha kona u hluvuriwile swiambalo hinkwaswo a wu nga ta tiva ku xumbazeka eka leswi Xikwembu a xi ta swi tiva. Swi nembelerile lahaya, ndza swi tiva leswaku xihambano lexitsongo xi na xilo lexitsongo, ku kotisa hi laha a va ri na xilo xin'wana ku rhendzeleka na yena, kambe a va kalanga va swi endla sweswo. Sweswo swi lo vekiwa exihambanweni kumbe mutshila u lo xi vekela lahaya. Va n'wi hluvurile swiambalo swa yena hinkwaswo a ambarile purapura, kutani va ri handzurile kusuka eka yena kutani va ri bejela u xumbaziwile ku ya ekule. Hambiswiritano ku va a ri Xikwembu a fanele ku yima kutani vadyohi va n'wi phela marha exikandzeni xa yena. Hambi swi ri tano, ku va a ri vuento lebyiya byo kala vutikukumuxi, a boheka ku fela emahlweni ka mani na mani, a hluvuriwile swiambalo hinkwaswo ku khumbaka kotano loko swi nga ku teka ehenhla ka yena ku kondza swi hambanyisa mati na ngati. A swi hlamarisi ndzi ehleketa leswaku muphati u swi kombisile kahle loko a te exikarhi ka maribye lawa ya endlelaka na swibakabaka leswi byi halaka, muponisi wa mina u korhamisile nhloko ya yena kutani a fa, kambe nguvu leyi pfulekeke yi paluxile ndlela ku ya eka mintsako ya tilo ni siku leri nga riki na makumu. Entiyiso a fanele ku swi endla. Xifunengeto a xi nambelela exikarhi ka munhu na Xikwembu, nakona xifunengeto lexiya xi pfulekaka xi paluxile ndlela yo ya emintsakweni ya le tilweni na siku leri nga riki na makumu. Calvary yi vula swin'wana, yi vula swo tlula leswi hi nga swi kombisaka. I ntiyiso eku hanyeni u ndzi rhandzile, eku feni u ndzi ponisile, eku lahliweni u rhwalele swidyoho swa mina ekule. Xi avanyisiwile sweswi, xidyoho a xa ha ri na ka khomelela. Loko a kalakala exihambanweni xi herile, xidyoho xi file, sweswi xi file, ku hetiwile hi xona. A xi na matimba, a xi na vitomi. Ehleketani hi swona vanhu, xidyoho lexiya na lava swivumbiwa swa ximunhu xi file, naswona a xi na vitomi, a xa ha ri na mbuyelo, xi nge swi koti. A swi hlamarisi hikuva dyambu ri timile xivono xa rona, tinyeleti a ti nga ta voninga, misava yo hundzuka ya ntima a yi ri eku kutsuriweni hinkwayo. Sweswi xi file, xi lahliwile, a xi na vitomi, a xa ha ri na vitomi eka xona, kutani xi fanele ku lahliwa. Xana ku lahliwile yini ke? Miri wa Xikwembu wu lahliwile hikuva a wu ri mhamba ya xidyoho, a wu ri xinyimpfana lexi nga hisiwa, wu hisiwile hi mindzilo ya ku homboloka. Xinyimpfana lexiya a xi nga ri na xidyoho lexi a xi nga tivi ku hoxisa, Xikwembu lexiya a xi nga tivi xo hoxeka. Vitomi bya xona a byi nyiketiwile, nakona ka lahaya a ku nembelela mhamba ya xidyoho. Eku lahliweni u rhwalele swidyoho swa mina ekule, u boheka ku lahliwa. Miri mhamba ya xidyoho yi fanele ku lahliwa. Hikokwalaho vo tala endzhaku ka xikadyana va ta famba un'we ku ya exidziveni lexi ku ya khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Hikokwalaho ka yini ke swin'wana swi tekile ndhawu? Moya luwa wu nga huma emirini luwa loko a kalakala xi herile, wu avanyisile xidyoho emimirini ya hina, nakona hi fanele ku xi lahla ku va xi nga ha tsundzukiwi nakambe. Ndzi tsakile swinene ku va xi ri tano. Loko xin'wana na xin'wana xi lahliwile, xi fihliwile, xi le handle ka ku vona, kutani eku lahliweni u rhwalele swidyoho swa mina ekule ngopfu. Xikwembu a xa ha swi koti ku vona swidyoho swa hina hikuva swi lahliwile. Swi lahliwile kwihi ke? Elwandle ra ku rivala. Ehleketa hi lwandle ra ku rivala, Xikwembu xi nga ka xi nga ha swi tsundzuki nakambe, hikuva havumbirhi swi file swi tlhela swi lahliwa. Swi nga ka swi nga ha tsundzukiwi nakambe, swi humile eka nkhumbulo wa Xikwembu. Nakambe a ri eka ku lahliwa loko a yimela kona eka testamente ya khale. A va ri na timbirhi, a va ri na mhamba ya xidyoho eku basiseni ka xivandla xo kwetsima, nakona mhamba yeleyo ya xidyoho a ku ri leswaku a va teka timbuti timbirhi, kutani mbuti yin'we a yi dlayiwa, kutani mbuti leyin'wana a yi ri na swidyoho leswi a swi vekiwile ehenhla ka mbuti leyi feke, swi tlhandlekiwa ehenhla ka mbuti leyi hanyaka. Tsundzukani, Yesu a ri nyimpfu, a ri xinyimpfana, kambe eka mhaka leyi u hundzukile mbuti a ri lalulameke hikuva a ri Xikwembu nyimpfu, kambe u hundzukile mbuti xidyoho leswaku a ta va mhamba ya xidyoho eka mina na wena, kusuka eka nyimpfu kuya eka mbuti. Kutani Yesu uyimeriwile eka vumbirhi bya swiharhi, timbuti hi vumbirhi. Eka yin'we u file hikwalaho ka xikhumelo. Ya vumbirhi, swidyoho kusuka eka xikhumelo swi tlhandlekiwile eka murhwala nandzu wa un'wana. Kutani murhwala nandzu wa un'wana u tekile swidyoho swa vanhu kutani a ya ekule ku ya emananga ku ya rhwala swidyoho swa vanhu. Xana a ku ri yini? A ku ri rifu na ku lahliwa ka hosi ya hina Yesu ekufeni, eku hanyeni. U ndzi rhandzile ekufeni, u ndzi ponisile. Eku lahliweni, u rhwalele swidyoho swa mina ekule ngopfu. U tekerile swidyoho swa vanhu eka yena n'winyi, kutani a swi rhwala ku rhwalela etikweni ra vafi ra le hansi-hansi. A ri mhamba ya xidyoho, a ri na swidyoho swa vanhu, u va ferile, naswona swidyoho a swi vekiwile ehenhla ka yena. Kutani u tekerile swidyoho swa hina ekule ngopfu, ekule swonghasi, laha Xikwembu a swi nga ha ta swi vona nakambe. Ehleketani hi swona. O kereke, a yi ta kalakala haleluya hikwalaho ka muponisi wo tano. Ku nga ri ntsena leswaku swidyoho swa hina swi rivaleriwile, kambe swi lahliwile elwandle ra ku rivala, ku va swi nga ha tsundzukiwi nakambe. Eku lahliweni, u rhwalele swidyoho swa hina ekule. A swi nga ha tsundzukiwi nakambe, hikuva swi fambile, swi le handle ka matihlo ya Xikwembu, swi omisiwe swirho, swi thariwile, swi vekiwile ekule. Xikwembu a xa ha swi tsundzuki nakambe. Yini kereke a yi fanele ku tsaka mixo lowu hi ku tiva leswaku swidyoho swa hina a swi nga ha tsundzukiwi nakambe. Swi hoxiwile elwandle ra ku rivala, esirheni ra le kule, na ku pfuka kun'wana na kun'wana. Swi file hi masiku, nakona swi rivariwile, swi tanihi loko swi nga se tshama swi humelela. Ekufeni u ndzi ponisile, kambe eku lahliweni u rhwalele swidyoho swa mina ekule ngopfu. U swi rhwalele ekule swonghasi ku kondza swi nghena elwandle ra ku rivalela. Oh, ha swi tiva leswaku swilo leswi hakunene swi pfumeriwa swinene exikarhi ka hina, nakona hakunene swi ntiyiso swinene, swi ntiyiso wa Xikwembu. Hinkwaswo swilo leswiya swa kahle a swi ri ekule na swikombiso swa vanhu. A hi nga ta pfuka hi kombisile ku khensa ka hina eka swilo swo tano. Kambe o Paseka liya eku pfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku. Eku hanyeni u ndzi rhandzile, ekufeni u ndzi ponisile, eku lahliweni u rhwalele swidyoho swa mina ekule. Sweswo hinkwaswo a swi lulamile, kambe eku pfukeni u lulamisile. Xana a ku ri yini ku pfuka lokuya? A ku ri xilipi xa Xikwembu leswaku xikweleti xi hakeriwile. Eku pfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku. Oh, i miponisi muni eku pfukeni? Xana Xikwembu xi endlile yini ke? Wanuna a nga xaniseka, wanuna a nga fa, wanuna a nga lahliwa, kambe Paseka a ku ri leyikulukumba ku tlurisa eka swona hinkwaswo, hikuva a yi ri ku basisa ka Xikwembu. Milawu ya mina yi fikeleriwile, swilaveko swa mina swi fikeleriwile hi yena yaloye, swi n'wi pfuxile ekufeni. Eku pfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku. A ku katekisiwi vito ra yena lero kwetsima. A swi hlamarisi hikuva swi tisa mitlhaveko, a swi hlamarisi hikuva mbilu ya munhu yi nga koti ku swi khoma. O hi ripfumelo ra hina leri hlulaka, hi nga yima lahaya kutani hi ku hi lulamisiwile hi masiku mahala, hikuva u file naswona u lahliwile. Kutani Xikwembu xi n'wi pfuxile nakambe hi mixo wa Paseka. Kutani Xikwembu swi kombisile leswaku swi amukeriwile. Hinkwaswo swilo leswi a nga swi endla, swilo hinkwaswo swi hakeleriwile mahala. U nga ha famba mahala sweswi eku pfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku. Oh, ku hava na un'we la nga pfukaka a swi tivile, a nge pfuki a ehleketile hi siku leriya rikulu loko a ta pfuka. Kutani tintsumi ti swi vonile ematilweni ya matilo, tintsumi ti yimbelerile midzunisi ya Xikwembu na ku tsaka loko vakwetsimi va testamente ya khale a paradayisini. va huwelerile haleluya ekupfukeni u lulamisile matilo ya ninginikile misava yi ninginikile paradayisi yi ninginikile na matilo ya ninginikile loko rito leriya ri kulukumba ri humelela ehenhla kusuka esirheni u pfukile ekupfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku oni na kutani vakwetsimi lava felaka eka yena va nga yimbelela loko hi langutisa eka tintswalo letiya to hlamarisa lahaya leswi a nga swi endla wa vona u pasisaka xikwembu loku lemeriweke ku nga ri kungani kutani misava a yi nga ha ndzi voni hambiswiritano n'wina mi ta ndzi vona hikuva ndzi ta pfuka ekufeni kutani ndzi va na n'wina hambi ku ri ku va endzeni ka n'wina u yisa emakun'wini ya misava tanihi xitiyisiso na vukambisisi bya leswaku leswi xikwembu xi nga swi vula i ntiyiso naswona leswi ndzi swi vulaka i ntiyiso yesu u te ndzi tata hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima ndzi ta endla vutshamo bya mina na n'wina kutani ndzi hanya na n'wina hi masiku kutani vakwetsimi lava nga na ntshembo luwa wa ku pfuka etimbilwini ta vona va nga yimbelela risimu leri emixweni luwa wo vangama ni ku pfumala mapapa loko lava feleke eka kreste va ta pfuka naswona ku kwetsima ka ku averiwa ka ku pfuka ka yena ekufeni loko va hlawuriwa va yena va ta hlengeletana emakaya ya vona u hundza exibakabakeni na xitiyisekiso lexi hetisekeke na xilemo xa xikwembu na xilipi lexi tsariweke kusuka eka xikwembu hi xoxe loko mavito ya vitaniwa kwala henhla ndzi ta va kwalahaya o tana u nga hlweli o a swi hlamarisi ku va va te eku hanyeni u ndzi rhandzile ekufeni u ndzi ponisile eku lahliweni u rhwale swidyoho swa mina ekule swinene o ekupfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku swidyoho swi khomeriwile hinkwaswo switlhavelo leswi a swi ta va swi vile ntsheketo hinkwaswo switlhavelo leswi a swi ta va swi tsandzekile kambe emixweni wa paseka loko a pfuka xikwembu xi khorwisile leswaku xi swi amukerile a swi hlamarisi swi tisa mbilu ya munhu eka haleluya a swi hlamarisi ku va swi endla vanhu va yima emahlweni ka rifu swi endla leswaku vanhu va vitana swilo leswiya a swi nga ri kona tanihiloko swi ri kona kambe hikokwalaho ka yini eku pfukeni u lulamisile xana u swi tiva njhani leswaku u pfukile ke hikuva u pfukile etimbilwini ta hina u wu lulamisile mahala hi masiku 40 wa masiku endzhaku ka swona loko a yimile a ri karhi a vulavula na vana va yena nkoka misava wu sungurile ku lahlekeriwa hi matimba ya yona mintirho a yi herile xigwevo a xi hakeriwile a ri na xilipi exandleni xa yena a xi ri xilipi xa xikwembu a ri na vana kereke vapfumeri swidyoho hinkwaswo a swi hluriwile patu a ri basisiwile a nga ta tshama emisaveni ku yisa emahlweni xana i yini leswi hi khomeletaka lahawani koka misava wu sungurile ku tshoveka wu lahlekeriwile hi ku omba ka yona hikokwalaho ka yini a swi herile hinkwaswo hi nkarhi wolowo xana ku humelele yini u sungurile ku pfuka kusuka emisaveni famani emisaveni hinkwayo kutani mi chumayela evhangeri eka xivumbiwa xin'wana na xin'wana swi huma eku vulavuleni ka milomo ya yena fambani emisaveni hinkwayo kutani mi chumayela evhangeli eka xivumbiwa xin'wana na xin'wana laha pfumelaka kutani a khuvuriwa u ta ponisiwa la nga pfumeriki u ta avanyisiwa kutani swikombiso leswi swi ta landzela lava va pfumelaka hi vito ra mina va ta hlongola mimoya leyo biha va ta vulavula hi tindzimi letintshwa loko va nga khoma tinyoka kumbe ku nwa swilo leswi dlayaka swi nga ka swi nga va vavisi loko va tlhandleka mavoko ya vona eka vavabyi va ta hlakarhela hikuva ndza hanya nkoka misava wu tshovekerile ekule na mina xidyoho a xi na matimba ndzi mi ferile xikwembu xi swi khorwisile na ku nyiketa xilipi swa ku pfuka ekufeni nakona hikuva ndza hanya na n'wina mahanya siku rin'wana ndzi ta vuya siku rin'wana u le ku vuyeni o siku ro kwetsima kutani un'we eku hanyeni ekufeni eku lahliweni eku pfukeni eku vuyeni tshembo wa kereke namuntlha eku hanyeni onzi randzili ekufeni onzi ponisili ekulahliweni urhwalerile swidyoho swa mina ekule swinene ekupfukeni onzi lulamisile mahala hi masiku siku rin'wana u le ku vuyeni o siku ro kwetsima xana a ku ri yini ke swilo swa ntlhanu eka maletere ya ntlhanu JESUS eku hanyeni u ndzi rhandzile ekufeni u ndzi ponisile mina ekulahliweni u rhwalerile swidyoho swa mina ekule swinene ekupfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku siku rin'wana u le ku vuyeni o siku ro kwetsima hi languterile ku vuya ka yena ka vumbirhi kutani wun'wana wa mixo lowu vangamaka na ku pfumala mapapa loko lava feleke eka kreste va ta pfuka naswona ku kwetsimaka ku averiwa loku ka ku pfuka ka yena ekufeni loko vahlawuriwa va yena va ta hlengeletana emakaya ya vona ku hundza exibakabakeni loko mavito ya vitaniwa kwale henhla ndzi ta va kwalahaya hikokwalaho ka yini ndzi na xilipi u pfukile xana u swi tiva njhani u hanya embilwini ya mina u hanya embilwini ya kereke ya yena leyi pfumelaka ehleketani hi swona vanghana swiziva swi ta va xi lunghekile ntsena hi swikadyana na mati yo kufumela eka ntirho wo khuvula xikan'wekan'we loko hi vuya a hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana ndza ti vutisa namuntlha loko ku ri na un'we exikarhi ka hina kumbe vo tala lava vo ka va nga se khesaka xitlhavelo lexi hi ku ringanela ku va va xi amukela nakona mi nga tsakela ku tsundzukiwa exikongelweni leswaku xikwembu xi ta vulavula hi laha ku nga tolovelekangiki na timbilu ta n'wina leswaku mi ta amukela xitlhavelo xa xona ku basisiwa ka mimoya xiviri ya n'wina naswona u tsundzuka leswaku namuntlha a hi nga tlangeli ntsena nkarhi wa ku ambala swidloko leswintshwa na swiambalo leswintshwa leswi hinkwaswo swi lulameke exifanekiso xa swin'wana swintshwa xikwembu xi endlile swin'wana swintshwa leswi hinkwaswo swi lulameke a hi sweswo ntsena paseka a yi vuli sweswo kumbe ku hlota mimpfundla ya paseka kumbe matandza ya mimpfundla na swihukwana swo basa na swin'wana na swin'wana yaleyo a hi mianakanyo makwerhu paseka i ku humelela hi ku hlula loko xikwembu swi ku nyiketaka ehenhla ka misava leswaku xi pfuxile n'wana wa xona n'winyi ekufeni leswaku un'wana na un'wana lava pfumelaka eka yena a nga lovi kambe a va na vutomi lebyi nga heriki ku pfuka ekufeni ku nga va kona evuton'wini bya wena n'winyi loko u nga ri na kona xana u nga yimisela voko ra wena eka yena mixo lowu loko ma ha korhamisa tinhloko ta n'wina mi ri karhi hi mi vula leswi xikwembu ndzi tsundzuki hileswaku vutomi lebyiya bya ku pfuka ekufeni ingaku byi nga kumeka embilwini ya mina xana u nga yimisa voko ra wena kutani i ku ndzi khongeleli makwerhu Branham loko ndza ha yimisa voko ra mina hosi yi ku katekisa hosi yi ku katekisa xana ku na un'wana la nga ta yimisa voko ra wena u ku ndzi khongeleli makwerhu ndzi lava ku amukela vutomi lebyi bya ku pfuka ekufeni eka mixo luwa wu vangamaka na ku pfumala mapapa ehleketani hi swona sweswi loko hi ri kreste a ta pfuka naswona ku kwetsimaka ku averiwa ka ku pfuka ka yena ekufeni loko vahlawuriwa va ta hlengeletana leri buweni lerin'wana loko mavito ya vitaniwa kwale henhla ndzi ta va kwalahaya loko mavito ya vitaniwa kwale henhla loko mavito ya vitaniwa kwale henhla sweswi loko u nga ri na ntiyiso swi lulamisi sweswi vitaniwa kwale henhla loko mavito ya vitaniwa kwale henhla ndzi ta va kwalahaya a hi tirheleni n'winyi wa hina kusuka eka leswi i swa n'wina vakwetsimi dyambu a hi vulavuleni sweswi n'wina lava mi nga vakreste mi lavaka ku endla xihlambanyo eka xikwembu ku tirha swinene helelani haleno mi yimisela mavoko ya n'wina eka xona naswona mavito ya vitaniwa kwale henhla ndzi ta va kwalahaya loko mavito ya vitaniwa kwale henhla 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 ndzi ta va kwalahaya. Hosi yi mi katekisa. Xikwembu lexi rhandzekaka, u vonile mbilu yin'wana na yin'wana lahawani, naswona u tiva misusumeto na swikongomelo. Kutani ndzi khongelela ntsetselelo, Xikwembu, hi nyike swona leswaku ntsetselelo wu ta kombisiwa eka vanhu lava. Va tile emixweni lowu eka awara leyi ya ku gandzela. Va tile eka ndhawu leyi ku ta twa rito ra wena. Nakona tanihilaha hi nga vulavula leswaku loko u hanya a ku nga ri na vutomi byo kotisa bya wena. Ekufeni a ku ri wena ntsena la tafa hi mukhuva luwa. Loko u lahliwa u rhwalerile swidyoho swa hina ekule swinene, ku va na swidyoho swa vanhu ehenhla ka wena, u swi tekerile elwandle ra ku rivala. Kambe ekupfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku. Nakona ha yima namuntlha hi rindzerile ku vuya ka wena. Xikwembu, va katekisi hi pfuni, ha swi lemuka leswaku a hi na nkarhi wo tala hikuva swi kwala nyangweni. Nakona yihi na yihi, nakona awara yin'we kusukela sweswi ku ya hi vativi va sayense, matiko ya nga va ya nga ha ri kona. Kutani ha khongela Xikwembu loko ha ha yima emixweni lowu wa Paseka ehenhla ka nkarhi wa ku vuya ka yena, ntshembo wa kereke. Magidigidi yo tala ya etlerile kwale hansi ka ntshuri wa misava, va rindzerile awara yaleyo. Mimoya xiviri ya vona yi le hansi ka altari, yi le ku rileni. I nkarhi wo leha ku fika kwihi, hosi? I nkarhi wo leha ku fika kwihi? Ndza khongela Xikwembu leswaku u ta vulavula na hina, naswona hi pfumeleli ku tsundzuka leswaku hambi hi endla yini laha emisaveni hi swintsongo ngopfu, nakona nchumu wun'we ntsena lowu hi nga wu endlaka sweswi i ku rindzela ku vuya ka wena. Kutani hi byela un'wana na un'wana hungu i ra xihatla, ingaku hi nga ri fikisa eka vanhu hi xihatla leswaku u ta vuya hi nkarhi wihi na wihi. Loko ku nga si va na tibomo leti va vulavulaka hi tona na timizayi leti nga va ka magidigidi ya tona ti tshamile ehenhla ka misava hi nkarhi wa minete yin'we, loko sweswo swi nga se humelela u tshembisile ku vuya, hosi, u ta kuma vanhu va wena. Ta va hi ndlela yaleyo, hosi, swi nga leswi hakanyingi minete yihi na yihi, ku nga va na ku pfuka ekufeni, Paseka eka kereke, ku pfuka ekufeni kusuka eka vutomi lebyi nga vudyoho ku ya evuton'wini lebyi nga heriki. Hi Kreste, yingisa swikhongelo swa hina. Kutani namuntlha loko hi ri karhi hi ya eka swikhongelo swin'wana eka dyondzo ya xikolo xa Sonto, o hosi, vulavula nakambe, naswona i nga ku timbilu to tala ti nga lemukisiwa hi laha ku nga tolovelekangiki, naswona i nga ku vangata hi vunyingi eka xiziva lexi mixo lowu wa Paseka ku ta lahliwa na hosi Yesu ku va va amukela xitlhavelo xa yena. Swi nga ri na mhaka leswaku va wela eka kereke yihi kumbe leswaku i xiyenge xihi xa vukhongeri lexi va nga na xinakulobye na xona, sweswo a swi vuli nchumu. Kambe xana va xi amukerile xitlhavelo lexiya ke? Xana va le ku tivuleni ka leswaku a va kahle, leswaku Yesu a ri yena ntsena wa kahle? Nakona u hi ferile ematshan'wini ya hina, nakona u tekile swidyoho swa hina kutani a swi lahla, naswona hi yima hi ri hexe eka yena. Tikereke ta hina ti nga ka ti nga swi lahle swidyoho swa hina, vutomi bya hina vinyi byi nga ka byi nga swi lahle swidyoho swa hina, kambe Kreste u lahlile swidyoho swa hina elwandle ra ku rivalela. Xikwembu, hi nyike sweswi leswaku swilo leswi swi ta va leswi kwetsimaka ematihlweni ya wena. Kutani vusiku lebyi, hosi, i nga ku u nga ta hi matimba ya ku pfukaka wena ekufeni, kutani u ninginisa xindhawana lexi ku kotisa loko xi nga se tshama xi ninginisiwa. Ingaku swikombiso na masingita swi nga humelela swi vuyelerise ku kotisa hi laha a swi ri hakona eka tisonto tintsongo leti nga hundza, hosi, loko vavabyi na lava changayilaka va horisiwa hi ndlela yo hlamarisa swinene. Ha khongela leswaku swi ta va kona nakambe vusiku lebyi hikwalaho ka ku kwetsimaka wena, hosi. Hi rivalele milandzu ya hina sweswi, hosi, nakona ingaku leyi yi nga va Paseka ya xiviri eka van'wani va hina, Paseka ya xiviri eka hina hinkwerhu. kutani van'wana valavaya va nga se tshamaka va tiva leswi nkateko wa paseka a wu ri swona, ingaku ku nga va namuntlha laha Kreste a pfukaka etimbilwini ta vona na ntshembo lowuntshwa na vitomi lebyintshwa. Va kombetele eCalvary hikuva swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Ku va na nkarhi lowu wa xinakulobye, mi vangani n'wina mi rhandzaka hosi ke, ntsena yimisa voko ra wena. Mina sweswo swi sasekile. Ndzi twa leswaku u na xihlangi lexi lavaka ku katekisiwa makwerhu McDowell. U ta vuya eka xikhongelo xa xikolo xa Sonto. U ta swi kota ke? Hi swona sweswo swi ta va kahle. Kwalaho hi kona hi nga ta katekisa swihlangi na swin'wana na swin'wana hi nkarhi wolowo loko u nga vileli. Sweswo hinkwaswo swi lulamile. Swi nga leswi sweswi hi ya eku thuxeni ka vayingiseri swa swikadyana leswaku mi ta ya etindhawini ta n'wina mi ya va na swihlulo kutani mi vuyela endzhaku nakambe. Hi tsakile ku va mi ri lahawani, kutani sweswi ntsena a hi yimeni nakona risimu leriya ri fanaka leri hi nga va na rona eka swikadyana leswi nga hundza. Liya yo vangama na ku pfumala mapapa, i vangani va nga na ntshembo wolowo eka vona ke? Mi nge hi mi vona mi yimisa mavoko ya n'wina. Yimani luwa wo vangama na ku pfumala mapapa, rimelelani sweswi loko lava feleke ka Kreste va ta pfuka, naswona ku kwetsimaka ku averiwa ka ku pfuka ka yena ekufeni. Loko lava ponisiweke va le misaveni va ta hlengeletana lahaya etlhelo lerin'wani. Loko mavito ya vitaniwa kwale henhla, 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 ndzi ta va kwalahaya. Sweswi loko ha ha yimbelela ndzimana leyi landzelaka, a hi tirheleni n'winyi wa hina kusuka hi vurhonga ku fika ekupeleni ka dyambu. A hi vulavuleni ku nga ri hi swilo swa misava, kambe a hi vulavuleni hi masingita ya yena hinkwawo, rirhandzu na rixalaza. Loko ha ha endla leswi, xavulana hi mavoko na munhu un'wana loyi nga endzhaku ka wena, emahlweni ka wena, etlhelo ka wena, hinkwerhu a hi endleli sweswo sweswi. U nge hi avuxeni munghana wa Mukreste, ndzi tsakile hi ku va ekerekeni leyi na wena. Swi lulamile. A hi tirheleni n'winyi wa hina kusuka hinkwaswo, rirhandzu ni rixalaza ra yena lero hlamarisa. Kwalaho loko hinkwaswo swa vitomi swi herile ni ku tirha ka hina emisaveni ku endliwile, loko mavito ya vitaniwa kwale henhla ndzi ta va kwalahayani. Loko mavito ya vitaniwa kwale henhla, loko mavito kwale, loko mavito ya vitaniwa kwale henhla, loko mavito ya vitaniwa kwale henhla ndzi ta va kwalahaya. Hikokwalaho ka yini? Xana hi ta va kwalahaya njhani? Hikuva eku hanyeni u ndzi rhandzile, eku feni u ndzi ponisile, eku lahliweni u rharile swidyoho swa mina ekule swinene, eku pfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku, siku rin'wana u le ku vuyeni siku ro kwetsima. Loko mavito ya vitaniwa kwale henhla ndzi ta va kwalahaya. Hi na xilipi, mavito kwale, loko mavito ya vitaniwa kwale henhla, loko mavito ya vitaniwa kwale henhla, loko mavito ya vitaniwa kwale henhla ndzi ta va kwalahaya. A hi korhamiseni tinhloko ta hina. Hosi, mixe wun'wana lowu vangamaka na ku pfumala mapapa loko hi vona nkwangulatilo lowukulu wu ta exibakabakeni, xikombiso na ntwanano wa Xikwembu, ntwanano lowu tshamaka hi masiku xi hlayisile xitshembiso xa xona kutani hi ta langutisa hi ri karhi hi ta nakona maribye ya xitsundzuxo ya ta va ya ri karhi ya wa hi xindzhaku kutani lava etleleke enthurini wa misava va ta pfukela evukwetsimeleni bya paseka yo rhanga na yena la nga endla leswaku swi koteka hosi ya hina ndza ku khensa eka sweswo hosi ndzi tsakile ngopfu hosi tshembo walowo wu tshama exifuveni xa mina hikuva ndzi vona makatla ya mina ya ri karhi ya voyama hosi nakona vukhale ndzi sungula ku kasela ehenhla ndzi la henhla ka xitshabyana ndzi langutile ehenhla sweswi hosi ndzi tsakile ngopfu ku va ntshembo luwa wu pfurha endzeni ka mina siku rin'wana u ta vuya ndzi tsakile ngopfu namuntlha lahawani ku va u ri na vo tala lava va titwaka hi laha ku fanaka ndza khongela hosi leswaku u ta hi nyiketa siku ra kahle namuntlha u hi rivalela milandzu ya hina hinkwayo tanihileswi hi tivulaka swihoxo swa hina na ku tivula leswaku a hi ringanelanga kambe rifu ra kreste ku lahliwa ku pfuka ekufeni swi khorwisile eka hina hi moya lowo kwetsima lowu nga pfuxiwa etimbilwini ta hina wu hi endla vadyandzhaka va ku pfuka ka yena ekufeni naswona hina xirhangana xa ku pfuka ka hina ekufeni etimbilwini ta hina sweswi hikuva kusuka eka xidyoho hi file naswona hi nghenile eka vutomi lebyintshwa naswona hi pfukile kusuka eka swilo swa khale swa misava ku ya eka vutomi lebyintshwa i xirhangana hakelo yo rhanga o hosi i xirhangana xa ku pfuka ka hina ekufeni hi tsakile ngopfu ku swi twa na ku tiphina hi swona eka un'wana swilo leswi hi swi khoma tanihi rifuwo ra timbilu ta hina swin'wana leswi ku nga riki na mali leyi nga swi xavaka misava yi nga ta ka yi nga swi suleli ekule hikuva xikwembu xi hi nyikile swona mahala mahala tanihi laha kreste a nga swi fela ha kona sweswi ha khongela leswaku u ta va na hina mixo lowu hi pfuni sweswi na ku va hi wisa swikadyana swintsongo kutani hi tlhela hi vuyela endzhaku hi nyike ntirho wa kahle lowu landzelaka hikuva ha swi kombela hi vito ra yena la nga hi dyondzisa ku khongela swin'we tata wa hina la nga matilweni vito ra wena a ri hlawuriwe a ku te ku fumaka wena ku rhandza ka wena a ku endliwi emisaveni tanihiloko ku endliwa etilweni u hu nyika namuntlha xinkwa xa hina xa siku rin'wana na rin'wana kutani u rivalela milandzu ya hina tanihiloko na hina hi rivalela lavaya va nga ni milandzu eka hina kutani u nga hi yisi emiringweni kambe u hi lwela eka lovo biha hikuva ku fuma eka wena na matimba na ku kwetsima hi masiku amen hosi yi ku katekisa sweswi ku kondza hi vonana nakambe hikwalomu ka hi hafu ku bile awara ya nkaye u tlhavulana hi mavoko na un'wana kutani hi ta mi vona hi hafu ku bile awara ya nkaye.